Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtojo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 15 pamatjautājumi un viens papildu jautājums. Jā, un par pirmo jautājumu ziņotāja ir Pavloviķas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienam biedrībai Daugavpils Brain Game no pamatbudžeta apakšprogrammas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzfinansējumu 397 eiro 50 centi dalības braucienam uz Rīgu 12. aprīlī. Tas būs Latvijas čempionāts spēlē kas kur kad.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debats priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par visu deputātu vienbalsīgi atbalsta, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Jā, un kas būs ziņos domas sēdē, Vasiļeva kungs, paldies. Par nākamo jautājumu ziņotāja Čiblis kundze, lūdzu. Mikrofons skaļāk, lūdzu,
Labdien,
trusnīgi.
cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils notpētes mākslas muzejas mākslas pakalpojumu centrādī. Centrādī ir izmaiņas, jo ir papildināts punkts ar Raiņa centru. Un tad redakcija ies maksā Raiņa centrā 4 eiro un arī gida pakalpojumu 16 eiro.
Paldies, ziņotāji. Deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Škiņča kungs.
Jā, Līga, sakiet, lūdzu, nu, ja ar gida pakalpojumiem daudzumās viss skaidrs, no kurienes ņēma 4 eiro Raiņa centrā, jo kalkulācija mums nav pielikta. Kalkulācija mums nav
Nav
pielikta.
pielikta. Man ir kalkulācija, to rēķina ekonomisti un vairākas pozīcijas. Tātad, nu, kā ir veidojies gan siltumenerģija, gan koncepcijas izstrāde, ūdens apgāde, elektroenerģija, centra uzturēšanas materiāli, pamatlīdzekļu nolietojums, apmeklētāju centra vadītāja darba alga, darba devēja sociālās iemaksas. Tad plānot arī vēl mums ir fasādes darbu uzlabojumi un telpu remonti.
Es tikai vēlējos piebilst, jā, ka domas finansisti, ekonomisti to ļoti vērīgi pārskatīja. Jā, lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Iespējams, viņi izvērtēja, bet mums
bet nav pievienot. Tā,
nav
kad mums
pievienot.
domas sēde pievienos, jā.
Cik pa šo laiku apmeklē Raiņa centru apmeklētāji?
Tātad no atklāšanas dienas 11. septembra pagājušā gada ir tāda cipari, ka ir apmeklējuši pagājušā gadā 411 cilvēki un šogad 270.
Cik jūs plānojat gada griezumā iegūt, tīksim, no maksas pakalpojumu tieši Raiņa centrā?
Nu, tad bija
jūs noteikti maksas pakalpojumu cenrādi taču veidojāt, nu, bet jums vēl nebija jāizceno, vēl laikam jūs vēl nekalkulējāt. Bet sagatavojoties, lūdzu, Finanšu komitejā jautājums būs un noteikti deputātiem radīsies vēl jautājumi. Jā, Škiņča kungs, paldies, tālāk, Pleša kungs, jūsu jautājums.
Es saprotu, ka maksas pakalpojumi no Raiņa centra šī gada budžetā nav plānota. Jo uz to brīdi, kad budžetu apstiprināja, šī cenrāža nebija.
Nebija, ne.
Un līdz ar to viņi vienkārši nav plānoti.
Nav plānoti, jā.
Jā. Jā, lūdzu, Žubovska
jā.
Kungs.
Sakiet, lūdzu, vai Latvijas skolas Soma projektā jūs piedāvājat šo
vēl nepiedām, bet pašlaik gatavojam un arī tikāmies ar skolas Soma, jo sākumā bija maksās, maksās.
Pašvaldības, jā, bet
skolas Soma maksās atbilstoši cenrādim, kamēr nebija cenrāža, viņi arī nevarēja piedāvāt šo pakalpojumu skolas Somas projektu ietvaros.
Tās arī bija
jautājums. Jā.
Jā.
Jā, to projekts, jā, to projekts, jā. Jā, un Līga, es domāju, jūs varētu arī deputātus aicināt rīt tieši 2013. Raiņa centrā ir liels skaists pasākums, veltīts Aspazijas 160 gadu jubilē. Jā, bet ja jautājuma nav, lūdzu debates priekšlikumi. Ja nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Jā, kas par? Jā, par Škiņča kungs. Škiņča kungs atturās, kas pret? Pret nav. Lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Nav gribētāji, labi, tad ziņošais. Labi, paldies Čibles kundzei. Jā, un nākamais ziņotājs Čačkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un to atbalstīt par Rotko muzeja satura projektu un palielināt attiecīgā apropriāciju. Pielikumā ir pievienots projekta kopsavilkums un ieņēmuma izdevuma tāmes grozījumi, jo projekta pirmā daļa garantētie 5% no kopējā kultūra kapitāla finansējuma bija iezīmēti jau budžetā. 142,250 eiro ir summa, kas šobrīd tiek apropriēta.
Paldies Čačkas kungam, lūdzu Škiņča kungam.
Vai pareizi es saprotu, ka kopā no kultūra kapitāla fonda jūs saņemsiet 200 tūkstošus?
Jā.
Paldies.
Lūdzu, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, debats priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē Vasiļeva kungs. Paldies par nākamajiem jautājumiem. Ziņotāja Linkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par izdevumu tāmas apstiprināšanu Daugavpils valsts pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Lūgums apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu tāmi sakarā ar to, ka viens no uzņēmumiem nolēma atbalstīt pārvaldes organizēto pasākumu 1,5 tūkstoša eiro vērtībā.
Paldies ziņotāji, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Debats priekšlikuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Jāgžbovska kungs, tā lūdzu, Valērija, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Pārvaldē ir saņēmusi SIA Daugavpils Olimpiskā centra vēsturi sakarā ar to, ka starp pašvaldību un Olimpisko centru ir noslēgts delegējuma līgums un viss piedarošais sporta objekta un kas tur ir īpašums ir nodots apsaimniekošanā Olimpiskā centrā. Viņi lūdz norakstīt automašīnu Mercedes-Benz ar atlikušo vērtību 0 eiro, kura jau vairāk nekā 4 gadus stāv stadiona lokomotīvā un netiek lietota.
Paldies, ziņotājs Škiņča kungs. Jā.
Vai tiek plānots iegādāt jau transports?
Nē, tur ir jauna liešanas mašīna jau ir iegādāta. Divus, man liekas, gadus vai trīs atpakaļ. Viņi tikai grib norakstīt, lai viņš netraucē, jo viņi trīs gadus atpakaļ vai četrus ir viņu remontējuši, izveduši ar viņu braucējus, bet viņi atkal ir nederīgā stāvoklī un viņiem traucē.
Parasti vēl, kad mēs norakstam kādu transporta līdzekļu, tad ieņēmumi no viņas nodošana tiek pārskaitīti pašvaldības budžetā, jo lēmuma projektā tā šīs frāzes nav.
Paldies jautājumu.
Bet arī tiks pārsātīt, jo automašīna notiks nodota oficiāli, jā. Jā.
Jā. Jā, vai ir vēl jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, debats priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumu projektu, jā, un ziņotājs Vasiļeva kungs domas sēdē būs. Lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības fonda budžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu apbalvot veterānus pār pasaules čempionātā orientēšanā ar slēpēm izcīnītām godalgotām vietām.
Lūdzu, Škiņča kungs.
Jā, retorisks jautājums. Ar visu cieņu pret mūsu veterāniem, cepuri nost viņiem, kad mēs tā balvosim jaunos sportistus.
Kad viņi sasniegs rezultātus, kad no, kad tagad pagājušajā gadā jau mēs arī vairākas reizes runājam, ka pagājušajā gadā mēs diezgan daudz jaunu perspektīvu sportu.
Es saprotu, ka viņi jauna, bet ko mēs attīstām, kādi mums ir pilsētā prioritārie sporta veidu, nezinu, pagaidām stratēģiju šajā sasaukumā neesam redzējuši.
Mēs apstiprināsim līdz.
Nu, to es dzirdēju trešo gadu.
Tā, es saprotu, ka mēs jau pārējiem gandrīz pie debašu sesies, ja? Tātad jautājumi vairs deputātiem nav, lūdzu debats priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumu projektu, ziņotājs domes sēdē Vasiļeva kungs. Tā, lūdzu, Valērija, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu, atbalstiet lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu pasākumu rīkošanai. Pārvalde ir saņēmusi divus pieteikumus, vienu no Latvijas Tekvando federācijas un otru no Latvijas Volejbola federācijas ar lūgumu atbalstīt un rīkot Daugavpils pilsētā diezgan augsta mēroga sacensības Tekvando lūdzu rīkot Latvijas čempionātu tehniskajā sporta veidos un Latvijas Volejbola federācija lūdz palīdzību finansiālo, lai organizētu CEF Eiropas Zelta līgas turnīru volejbolā, kur ieradīsies trīs valstsvienības pieaugušo izlases. Tas ir Latvijas komanda, Makedonija un Grieķija.
Paldies, ziņotāji, lūdzu.
Jā, vai šīs biedrības vispār zināja, ka būs tādas, tādi pasākumi, jā, jo principā sastādot budžetu mēs laikam plānojām kaut ko gan volejbolā, gan, nu, tek man labi biedrība viņa ir it kā mums ārpus tā, jo principā, vai viņi parādīja tikai pēc budžeta pieņemšanas?
Tagad, jā. Jā.
Tikai tagad viņi
tagad
parāda.
Viņa zināja, ka viņam Latvijas Volejbola federācija tikai tagad uzzināja, ka viņam nav kur organizēt CEFU, un viņa pārvaldē vērsās PNS atpakaļ.
Vai, vai, vai.
Jā,
tikai...
jā, bet mēs esam atbalstījuši arī Latvijas Volejbola federāciju tādu kā Ergo Open turnīra organizēšanu vasaras periodā arī Daugavpilī budžeta ietvaros.
Tā, paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debats priekšsakumu nav. Piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta, tad lēmums ir pieņemt, ziņotājs domas sēdē, gribētāji nav. Gzebovska kungs, labi,
es.
Paldies. Valērijas kundze, paldies. Tā, lūdzu, Supavas kundze, jūsu jautājumu.
Labrīt, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domes 2024. gada 31. oktobra lēmumā numur 598 par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Lūdzu veikt precizējumu sakarā ar to, ka birokrātisko procedūru dēļ 24. Gadā mēs neko nedarījām ar šo projektu. Mēs tikai 25. Beidzot varējām kaut ko darīt, jo projekta turētāji Izglītības un zinātnes ministrijā beidzot visi nomainījās, salikās savās vietās un varēja mums sniegt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas. Un tāpēc arī lūdzu precizēt, nodrošināt līdzfinansējumu projekta īstenošanai bija 24. 26. Gadā, tad precizēt uz 25. 26. Un līdzfinansējums bija piešķirts 3100, bet šobrīd precizējot tām un beidzot saprotot, ko un kā mēs varam darīt, mēs lūdzam vēl papildus 50 eiro, un tas līdzfinansējums būtu 3150. Un arī priekšfinansējumu nodrošināt 25. Gadā. Vispārējais paliek kā ir, un nākamajā jautājumā tad arī lūkšu apstiprināt tām.
Paldies, ziņotē, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Debats.
Ir jautājumi.
Jā, lūdzu, Gžibovska punkts.
Precizē, tas ir stars?
Nē,
stars
ir vispār sistēma, kur pieaugušie var pieteikties mācībām.
Jā, bet...
Un caur to sistēmu arī šīm mācībām var pieteikties. Tās ir sākotnējo iemaņu apgūšana. Ja? Tās 8 stundu programmas pieaugušajiem 3 līmeņos.
Tieši par to es prasīju, jā. Līdz ar to es nebalsu.
Jā.
Jā,
jūs, jā, pareizi, jā. Jums nevajadzētu balsot, jo jūs esat iesaistīti.
Jā, paldies, tā. Deputātiem jautājumi nav, debats priekšlikumu nav, piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par, Gžibovska kungs nebalso un ziņotājs domas sēdē Vasiļeva kungs. Lūdzu, Supavas kundze, jūs nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldu projektā sabiedrības digitālo prasmju attīstība. Un tad, kā es jau teicu, mēs beidzot sapratām, ko mēs drīkstam, kuram drīkstam maksāt algas, ko mēs drīkstam iepirkt, un to arī visu šeit piefiksējām. Kopā šajā gadā tie būs 81 tūkstotis uz 2 gadiem 111 tūkstotis. Bet es domāju, ka mēs daļu naudas mēs neiztērēsim, atgriezīsim atpakaļ, jo, nu, Diemžēl tā mums ir projektos, mums iepriekš nepadomā, mums vajadzēja šajā, tā kā summa ir liela, vajadzētu iepirkt apmācību pakalpojumu, bet ministrija pasteidzās, viņi sākumā apmācīja cilvēkus, un pēc tam saprata, ka vajag iepirkt jo liela summa. Un mēs iepirkt loģiski nevaram tos apmācītos tās fiziskās personas, tāpēc mēs vienkārši viņiem esam spiesti maksāt mazāk, nekā mēs varējām maksāt.
Paldies, Kiņšakungs, jūs jautājums.
Arī pakomentējiet, lūdzu, budžeta kategorija 1150.1, mentoru darba apmaksa. Vai neliekas jums, ka tai ir kļūda? 120 grupas reiz 226, nu, sanāk pavisam cita summa. Vai nu tai ir kļūda vai kas?
Es domāju, ka šī, nu, tā kā mums ekonomisti skaita, tur tālāk ir nodokļi.
Nē, 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 paskatiet.
Jā, jā, es redzu.
Mentoru darba apmaksa 120 grupa reiz 226. Matemātika nekā nesaskan. Vai nu grupu skaits ir mazāks, vai te ir kļūda kāda?
Man šķiet, ka tā kā uz ātru acu uzmetumu.
Nu, paskaitīt, 120 reiz 226. Nu, nesanāk nekā 27 tūkstoši.
Nu, ja ļausieties līdz finanšu komitejai.
Jā. Nu, vienkārši paskatās, jo, nu,
ar ekonomistiem, jo, nu, es jau paļaujos uz to, ka ekonomisti prot skaitīt. Nu, man tā kā arī izskatās, ka būtu, ka ir par...
Bez kalkulatora.
Bez kalkulatora,
jā. Bet galvā, jā. Labi, paldies, ziņotāja, lūdzu, precizējoša uz jautājumu atbildes tika saņemta. Vismaz daļēji tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Debates ir starpējis starp deputātiem. Nē, 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 viss kārtībā. Cienījamie deputāti, izdebatējāt savā starpā. Paldies. Vai ir arī priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti par?
Nē,
Lāšmies kungs, jā? Visi deputāti par lēmumu projektu? Jā, tad Žibovska kungs nebalso, tad lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Vasiļeva kungs ir pieteicies. Jā, lūdzu, jūsu piebildē.
Es izmantoju kalkulātoru, paņemu šitu sadalu ar 120 un iznāca 226.55.
Grupas, man ir grupā.
Nu jā, ne, nu tas, ka tā nevis vienas grupas izmaksas. Jā, aha.
Gramatiskā kļūda, man ir.
Jā.
Nu, nav tur gramatiskā, nu mēs sakām 3 reiz 5, 120 grupa līdz reiz 100.
Nē, nu, tā, jā, tas ir stila jautājums, ziniet, pēc tāda principa, ka sodīt nevar, jā, vai tur, jā, tad Marīnā skundze, paskatieties, lūdzu, labi, jā, tad jebkurā gadījumā, tātad deputāti ir vēlreiz visu pārbaudījuši, jā, tātad jūs Paldies. Veiksiet nepieciešamos korekcijas, lūdzu, jā, jūs nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmumu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde projektam un atbalstīt mūsu dalību projektā Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide. Projekts tiek plānots uz 5 gadiem, ir skaista ideja, ka beidzot mēs varētu izveidot valstī caurskatāmu un pārskatāmu pedagogu atbalsta sistēmu, kur augšā būs kādi cilvēki, kuri zinās, uz kuru pusi mēs ejam, un kas kādēs savas zināšanas uz leju, un visi būs laimīgi. Ideja šobrīd ir tāda, mums no tās laimes tiek naudiņa vairāk nekā 40 tūkstoši katru gadu pedagogu kursiem, apmācībām. Kā mēs to realizēsim, es šobrīd nezinu, jo man ministrija nevar atbildēt uz jautājumu. Mēs skaitām 200 tūkstošus kopā un šodien veicam iepirkumu uz visām apmācībām uz 5 gadiem. Vai mēs tomēr drīkstam pa gadu, katrā gadā, jo mēs neizlienam nu, pāri tam, iepirkumu slieksnim. Šobrīd viņi visi pateica, ka viņiem tādus jautājumus neviens nekad nav uzdevis, kā Daugavpils pašvaldība, bet Daugavpils pašvaldība, man izskatās, ir visvairāk pārbaudāma un pārbaudīta no visām pusēm. Tāpēc mēs Zinām, ko viņi paši pēc tam pārbauda. Līdz ar to nu, būs apmācības, nu, jebkurā gadījumā apmācības mēs nodrošināsim, un būs arī naudiņā 5,79 likmēm metodika papildus. Tas ir ļoti labi gadījumā, ja mums izdosies atrast cilvēkus. Jā, jo nu, šobrīd es esmu ļoti skeptiska, ka mēs varēsim atrast cilvēkus. Bet nu, sludināsim pēc domas lēmumā, parakstīsim līgumu, pēc līguma parakstīšanas sludināsim.
Tūlīt jautājumu, jā.
Jā, ar algu ir ļoti sarežģīti, jo projektā ir paredzēta tā nauda, ko jūs apstiprināsiet, ir 2000 eiro alga mēnesī, tā kā būtu skaisti, bet ir atruna, ka algas nedrīkst pārsniegt pašvaldības algu līmeni. Un šajā vietā mēs tā kā...
Tā, es saprotu, sākas jautājums sesija. Lāčpadiešu kungs, jūs uzdevāt jautājumu un nē, jūs atbildējāt. Jā? Jā, tiešām, Marīnas kundze, jūsu ziņojumi šodien ir kritiski, skeptiski, optimistiski, bet deputātiem joprojām ir jautājumi. Lūdzu, Vasiļeva kungs.
Mums būs nepieciešams kāds priekšfinansējums?
Jā, būs, jo viņi piešķir 80%, tikai 20% mēs saņemsim tad, kad jau visas atskaites iesniegsim pēc 5 gadiem.
Tad no pārējiem avotiem būs 80%, 20% no mūsu?
Nē, 100%.
100%.
Jā, priekšfinansējums.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debats priekšlikumu nav piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par... Visi deputāti atbalsta lēmums pieņemt ziņotājs domes sēdē Vasiļeva kungs joprojām, un jūsu pēdējais jautājums, lūdzu.
Paldies, nu, šis ir vislabākais, vispatīkamākais jautājums. Lūdzu, izskatīt domes, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumu, ja jūs domi šis jautājums nav jāvirsa. Par izglītības nozare speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā un atbalstīt domu, par dienesta dzīvokļu piešķiršanu speciālistam, kas ir psihologs, kas strādā vienlaicīgi izglītības pārvaldē un Daugavpils valsts pilsētas vidusskolā. Par speciālistu, cik viņš ir labs, viss ir aprakstīts. Man ir īsais komentārs, uz šo brīdi mums ir 3 vakantās vietas psihologa skolās.
Paldies, es Upavas kundzei, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debats priekšlikumu nav piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par... Visi deputāti atbalsta, lai mums pieņemts, jā, ziņot nevajag, jā, labi, paldies, es upaldies, jā, un nākamais ziņotājs Zuķuka kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas Erasmus Plus projekta līdzfinansējumam.
Tā. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debats priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņems, paldies ziņotēm, un domes sēdē ziņos, Vasiļeva kungs, un nākamā ziņotāja Jukšas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestāde projektam. Maziem soļiem pretī lielai izturībai bērniem par rīcību saskarsmē ar dabas katastrofām. Tas ir Erasmus Plus projekts, un projekta īstenošana ļaus iestādēji īstenot, kvalitatīvi īstenot dalību ekoskola programmā.
Paldies, ziņotāji. Nu, redziet, Maleši izglītības iestāds ar projektiem nāk ar finansējumu un ar labām ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums pieņemt, ziņotājs domes sēdē Vasiļeva kungs. Paldies, Jukšas kundzei. Nākamā ziņotāja Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes mākslas un izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina mākslas vidusskola saules skola projektam. Tas ir kultūra kapitāla projekts, audiovizuālās komunikācijas dizaina programmas kapacitātes stiprināšana, kurā mēs saņemam aprīkojumu dažādām tehnoloģijām, kas saistītas ar fotogrāfiju un animēšanu.
Paldies ziņotājai. Arī ļoti labs pienesums pilsētai, studentiem un pasniedzējiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta. Lēmums pieņemts un ziņotājs domas sēdē. Tā kā Žanavas kundze. Paldies. Nākamā ziņotāja. Tad mums ir Isatas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projekta par izglītības nozāres speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā un atzīt pirmskolas skolotāju Kirila Dudko nepieciešamību Daugavpils pilsētas 27. pirmskolas izglītības iestādei. Un virzīt jautājumu lēmuma pieņemšanai mājokļu komisijas sēdē par dienesta dzīvokļa saglabāšanu speciālistam.
Paldies ziņotājai, vai deputātam ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Tā, Škiņķa kungs. Atturējies. Tātad lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājai un domas sēdē par šo jautājumu ziņos. Nevajag pareizi par šo nevajag ziņot. Paldies ziņotājai. Un Zučit, ka kungs jūsu otrā debija, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas. Projektam konteksts pēc projekta realizācijas mums radās visas neatiecināmās izmaksas, līdz ar to mums nepieciešams ir nelielu naudas summu iemaksāt, lai varētu noslēgt visas atskaites un uzskatīt par projektu par pilnībā realizētu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu cienījamie deputāti, jautājumu nav, debatas jūs jau bijāt uzsākuši, vai vēlaties turpināt, nē, tātad priekšlikumi, piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par, visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē, labi, tad lūdzu Viktorija, cikās Porane Kudajana, cienījamie deputāti un cienījamie klātsošie, visi jautājumi ir izskatīti, sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Uzredzēšanos!